Frú forseti, ég styð vitanlega þær tillögur sem hafa komið hér um hvernig megi halda áfram umræðum um brýn mál í þinginu, en kem upp aðallega til að gera athugasemdir við orð hæstvirts fjármálaráðherra þess efnis að útskýrt hafi verið fyrir forystumönnum flokkanna hvernig á því standi að það þurfi að ljúka annarri umræðu um Icesave áður en að hægt sé að ræða önnur mál. Ég hafna því að fengist hafi skýringar á því. Það er nefnilega svo að það liggur ekkert á því að klára þetta mál. Það er búið að staðfesta það að þetta hefur ekkert með lánafyrirgreiðslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að gera, en það væri náttúrulega fáránlegt ef að menn ætluðu að sætta sig við það. Og jafnframt að öll þau atriði sem nefnt hafa verið til sögunar sem ástæða þess að þyrfti að klára Icesave eru komin í þann farveg að þessu máli þarf ekki að ljúka þessna ekki fyrir á næsta ári. Það er þessna fráleitt að tefja önnur og brýnni mála meðan.
Átökum til máls, fundarstjórn forseta, háttvirtur þriðji þingmaður